La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun găsit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Ne ocupăm de o bună bucată de vreme de alimentație, și anume rolul alimentației în prevenirea sau în favorizarea unor tipuri de cancere. Și am ales să folosim ca sursă de documentare pentru acest subiect atât de important, atât de sensibil chiar, forul cel mai înalt care dă tonul în ceea ce privește alimentele care previn sau care favorizează cancerul, și anume Institutul American de Cercetare a Cancerului și Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului, care în 2007, vă aduc aminte, au scos celebrul raport despre alimentație, nutriție, activitate fizică în prevenirea cancerului. Aceste două foruri organizează în fiecare an o conferință internațională la care expun ultimele cercetări care fac legătura între alimente și cancer, fie în sensul de alimente ca factor de protecție, fie în sensul de alimente ca factor de risc pentru alte tipuri de cancere. Și am văzut că recomandările pe care aceste două foruri le-au emis au de-a face, în primul rând, cu menținerea unei greutăți ideale. În al doilea rând, și pentru a atinge acest obiectiv, se recomandă o activitate fizică susținută în fiecare zi, mai ales pentru persoanele care nu au o activitate fizică prin profesia lor semnificativă, deci cei care sunt sedentari, așa ca mine. Și a treia recomandare este evitarea alimentelor care au densitate calorică mare, adică acele alimente care sunt peste 125 de calorii pe 100 de grame. Am mai văzut că logic vine și recomandarea de a consuma mai multe produse de origine vegetală, pentru că acestea sunt cele care au conținut redus în calorii și se leagă de recomandarea anterioară. Bineînțeles, a cincea recomandare, care este o urmare logică a celorlalte patru, este să se limiteze aportul de carne roșie. Apropo de carne roșie, vă readuc aminte la conferința internațională de la Washington DC de anul trecut din noiembrie, la care am avut ocazia să particip, nu am văzut pe mesele organizatorilor, mă refer la mesele servite dimineață, prânz și seara, n-am văzut niciun gram de carne roșie. Ba încă dineul oficial care a avut loc în seara de dinaintea începerii lucrărilor congresului sau conferinței a fost fără niciun fel de carne, a fost doar cu tofu, paste, legume, ciuperci trase la tigaie în ulei de măsline. Și atunci, dacă aceasta este recomandarea, limitarea aportului de carne roșie, aș vrea să spun că acest for și reprezentanții acestui for, cei 550 de participanți, nu au consumat carne roșie. Parcă nici nu există pentru asemenea persoane această grupă de alimente. Și în această grupă carne roșie intră și preparatele din carne. Și am vorbit data trecută despre necesitatea evitării tuturor preparatelor care sunt obținute prin afumare, prin sărare, conservare, adăugare de ameliorator, de nitrați și așa mai departe la preparatele respective. Am văzut compoziția cărnii în proteine, în lipide. Dintre lipide am vorbit despre acizii grași polinesaturați, care ne interesează cel mai mult, dar am văzut că nu sunt mai mult de 10% dintre toți acizii grași polinesaturați. Am văzut că în carne mai sunt și alte substanțe, care de fapt sunt substanțe valoroase, cum este vitamina B12. Noi însă ne vom întreba dacă merită să avem un aport semnificativ de asemenea alimente doar de dragul unuia sau altuia dintre factorii respectivi sau dintre substanțele respective nutritive pe care le discutăm. Am spus că pericolul cel mai mare pe care îl aduce carnea roșie este pe lângă concentrația mare de grăsime, care poate fi de la 4% pentru carnea slabă de pasăre până la 40% pentru carnea grasă. Gândiți-vă, e la fel ca și cașcavalul. Cașcavalul are tot cam 40% grăsime. Adică o bucată de carne grasă de la un animal de fermă crescut în gospodărie sau la fermă, deci, un animal domestic, vită, porc, oaie, capră și așa mai departe, dacă este o porție de carne grasă, poate ajunge până la 40% grăsime și asta înseamnă densitate calorică mare. Și altă dată am discutat și despre rolul doar al proteinei din carne și am arătat că acele persoane care, deși nu sunt obeze, deși nu au un aport caloric crescut, dar consumă proteine din carne, au tendința de a face mai frecvent diabet zaharat în comparație cu persoanele care au aceeași greutate, au același aport caloric zilnic. Deci când se nivelează acești doi factori, greutatea, obezitatea și aportul caloric, rămâne totuși o diferență semnificativă în ceea ce privește natura proteinelor din alimentele respective. Dacă sunt proteine din carne, diabetul zaharat de tip 2 este favorizat în comparație cu vegetarianul care nu consumă proteine din carne. Am spus că mai există o problemă legată de consumul de carne și anume nitrații, nitriții și compuși N-nitrozo. Astăzi urmează să discutăm ceva despre aceste substanțe, să vedem care este problema cu asemenea substanțe. Nitrații apar în mod natural în plante, aducând între 70 și 97% din aportul total de nitrați. Cu alte cuvinte, deja din plante, noi avem o cantitate destul de mare de nitrați. Între 5 și 20% din nitrații din dietă se vor converti în organism în nitriți. Nitriții însă se găsesc și ca atare în anumite alimente, cum ar fi cartofii. Deci, avem din plante între 70 până la 97% nitrați, iar din acești nitrați, maxim 20%, adică a cincea parte, se va converti în nitriți, se va schimba, da? Se va transforma în nitriți. Nitriții se folosesc însă, deci pe lângă faptul că pot apare în anumite legume, cum este cartoful, dar nitriții se folosesc în procesarea cărnii pentru a inhiba creșterea bacteriană. Adică ele sunt substanțele, nitriții, care păstrează carnea să nu se suprainfecteze. Am văzut, ca și dumneavoastră, probabil, o alimentație de tip fast food ținut afară. Ținut afară 30 de zile, 60 de zile, cineva a făcut experimentul până la 4 ani de zile. Atât pâinea, cât și burgerul, cât și cartofii prăjiți nu s-au alterat. N-au făcut mucegai, n-au fost vizitate, ca să zic așa, de muște, iar câinele nici n-a vrut să miroase burgerul respectiv. Te întrebi cu ce sunt pregătite aceste alimente, de ele nu putrezesc. Iată, unul dintre motive este că în asemenea cărnuri se adaugă nitriți pentru a inhiba creșterea bacteriană. Acești nitriți însă, ei reacționează cu produsii de degradare a aminoacizilor, adică proteina e formată dintr-un lanț de aminoacizi, da? Așa cum amidonul e format dintr-un lanț de molecule de glucoză legate între ele. Deci, acești aminoacizi, atunci când se degradează, atunci când se digeră, ca să spunem așa, reacționează, produsii de degradare a aminoacizilor, reacționează cu nitriții și formează niște compuși, niște substanțe, care se numesc produși N-nitrozo. Că am spus că vorbim astăzi despre nitrați, nitriți și compuși N-nitrozo. Care sunt acești compuși N-nitrozo? Sunt de două tipuri. Sunt nitrozaminele și nitrozamidele. Nitrozaminele și nitrozamidele. Acești compuși N-nitrozo provin, deci, din două surse. În primul rând, se formează în carne în timpul procesării acestui aliment sau se pot forma în organismul uman, în stomac, la pH scăzut, din nitriții sau nitrații din dietă. Deci reținem că acești compuși N-nitrozo se formează în urma reacției între nitriți și produsii de degradare a aminoacizilor, adică a proteinei din carne. Mai mulți compuși N-nitrozo au fost dovediți a fi cancerigeni sau era să spun carcinogeni. E corect, și carcinogeni și cancerigeni pentru om și pentru animale. Deci, atenție, există produși N-nitrozo, există anumite nitrozamine și anumite nitrozamide care sunt carcinogene, adică produc cancer. Aceasta este cea mai mare problemă legată de preparatele din carne. De aceea se recomandă evitați preparatele din carne, pentru că în aceste preparate deja apar produși N-nitrozo, care sunt introduși în organism, și în organismul nostru se mai formează alți compuși N-nitrozo din reacția, spuneam, dintre nitriți și proteine, produși de degradare a proteinelor, aminoacizilor, și atunci cantitățile acestea sunt destul de ridicate de asemenea produși cancerigeni și probabil că există o doză de la care în sus vorbim despre efecte nefaste asupra organismului, respectiv geneză a cancerului. Haideți să discutăm despre alte probleme pe care le poate avea carnea. Unul dintre elementele pentru care carnea este mult lăudată, o să vedeți că poate fi o problemă, și anume conținutul în fier al cărnii. Unde se află fierul? Fierul se află în mioglobină, deci în mușchi, și în citocromi, în carne. Aceste locuri ale apariției fierului, forma sub care se prezintă fierul legat de mioglobină sau din citocrom, conferă, de fapt, culoarea roșie a cărnii. Fierul se găsește în alimentele de origine animală sub două forme. Fierul hem și fierul non-hem. Fierul hem este fierul din hemoglobină și deci se află numai în carne și produsele din carne, unde el reprezintă 40% din totalul fierului. Fierul hem, repet, este 40% din totalul fierului. Restul de 60% este fier non-hem. În plante există doar fier non-hem, adică fier care nu e legat de hemoglobină. Și care ar fi alimentele cele mai bogate în fier non-hem? Lintea, fasolea, deci iată leguminoasele pe primul plan, apoi zarzavaturile cu frunză verde, care sunt bogate și în calciu, după cum știm, în tofu, da, în brânza aceea din soia, în fasoliță, acel bob de fasole care este gălbui și are două pete negre, black-eyed peas se mai cheamă, adică un fel de fasole cu ochi negri. Acele două pete negre, parcă ar fi niște ochi. În smochine, în caise, iată și în fructele uscate, cum sunt smochinele și caisele uscate, au concentrație crescută de fier datorită deshidratării. Dar ele există și în fructul ca atare nedeshidratat. Deci, iată leguminoasele, zarzavaturile, tofu și aceste fructe care au conținut crescut în fier. Fierul hem, însă, se absorbe mai bine decât fierul non-hem. De aceea, lumea laudă foarte mult carnea ca sursă pentru aportul de fier și se recomandă atât de des de către colegii mei pacienților care au diferite forme de anemie prin carență de fier. De diferite cauze, bineînțeles. Necesarul de fier pentru vegetarieni este, deci, mai mare decât pentru omnivori, tocmai din acest motiv, pentru că fierul non-hem care se află în plante se absorbe într-o măsură mai mică decât fierul hem care se află în produsul de origine animală, adică în carne. Absorpția, însă, a fierului non-hem este accentuată atunci când fierul este mai scăzut sau atunci când alimentele bogate în fier sunt consumate în combinații cu alimente bogate în vitamina C. Cu alte cuvinte, vegetarianul este într-un fel protejat de aceste mecanisme de autoreglare, deși el are un necesar mai mare în fier. Deși absorpția acestui fier non-hem se face mai dificil decât la omnivor, s-a constatat că acei vegetariani care au o alimentație echilibrată, variată, inteligentă, dacă dorim să-i spunem așa, adică omul s-a informat mai înainte, chiar dacă este o alimentație pur vegană, adică pur vegetariană, nu va face anemie, pentru că în momentul în care există o tendință de a scădea fierul, organismul nostru este reglat în așa fel încât crește absorpția acestui fier non-hem datorită acestui mecanism care sesizează că e prea puțin fier și atunci se intensifică procesul de absorpție acestui fier non-hem. Și de asemenea, citricele, am spus, care sunt bogate în vitamina C, accentuează sau favorizează absorpția acestui fier non-hem. Deci iată mecanisme de protecție și pentru vegetarian care îl fac chiar și pe vegetarianul absolut să nu facă o carență de fier atunci când are o alimentație pur vegană, deci nu are produse de origine animală cu fier de tip hem. Care este rolul fierului în organism? La ce ne ajută? La ce ne trebuie nouă fier? Fierul are un rol central în metabolismul oxidativ din celulă. În al doilea rând, el, pe lângă rolul său metabolic, intră în componența a numeroase enzime care intervin în diferite reacții. Fierul liber poate cataliza reacția de generare a radicalilor liberi care produc, practic, un atac oxidativ la nivelul mai multor componente ale celulei. Deci, marea problemă este că acest fier liber constituie un pericol pentru următoarele componente celulare. Pentru ADN, deci în nucleu, softul, informația din nucleul celulei, pentru proteinele din celulă și pentru lipidele membranare, adică acele grăsimi care intră în alcătuirea acelei structuri atât de complexe care este membrana celulară. Cu alte cuvinte, fierul liber favorizează procesele de oxidare și producere a radicalilor liberi cu alterări la nivel de ADN, de proteine și de lipide membranare. Problema fierului hem este că majoritatea fierului din țesuturile vii este legat de proteine, cum este transferina și feritina, ceea ce previne generarea de radical liber, dar problema fierului hem este că aportul poate fi prea mare și atunci, dacă se absoarbe prea mult, se va genera și mai mult fier liber. Deci pericolul nu îl constituie fierul legat de proteine, ci fierul liber. Dar odată cu un aport crescut, crește și fierul legat de proteine, dar crește și fierul liber. Iar acel fier liber este cel care va constitui un agent stresant de oxidare prea mare, prea puternic pentru aceste componente celulare din nucleu, din celulă și din membrană. Deci la toate nivelele celulei există un atac al acestor radicali liberi. Fierul hem poate induce și citotoxicitate colonică, adică poate produce efecte toxice asupra celulelor din intestinul gros. Poate produce proliferare colonică, adică poate favoriza dezvoltarea anumitor tumori, chiar benigne fiind, dar care pot constitui leziuni precanceroase, cum ar fi polipii colonici, favorizând astfel cancerul colorectal, direct sau indirect prin intermediul acelor formațiuni benigne care ulterior se pot maligniza. Deci problema fierului hem este că prin carne avem un aport prea mare de fier hem și implicit de fier liber care generează stres oxidativ în celulă. Și de asemenea, acest fier în cantitate mare are rol citotoxic asupra colonului, favorizând proliferarea unor formațiuni. Cu alte cuvinte, după vârsta de 50 de ani, când organismul uman este mai predispus la dezvoltarea unor asemenea tumori, de aceea se și recomandă colonoscopia odată la 10 ani pentru persoanele care au trecut de 50 de ani, pentru a depista acești polipi care sunt socotiți leziuni precanceroase, pentru a-i extirpa în timpul colonoscopiei sau pentru pur și simplu a verifica dacă nu cumva a apărut deja un adenocarcinom, un cancer la nivelul mucoasei intestinului gros sau la nivelul rectului. Problemele legate de gătirea cărnii sunt alte probleme care sunt în strânsă corelație cu consumul acestui aliment. Modul în care se gătește carnea respectivă. Deci nu numai compoziția, am văzut prea multă grăsime, am văzut adausul de nitriți, am văzut ce se întâmplă în organism când nitrații se transformă în nitriți, nitriții în combinație cu produse de degradare ai aminoacizilor din proteinele din carne duc la formarea compușilor N-nitrozo, nitrozamine și nitrozamide. Am văzut însă și aceste probleme legate de fier, de pur și simplu o cantitate prea mare de fier în alimentația noastră prin consumul de carne. Mai există această problemă, și anume problema modul în care se gătește carnea, în care se pregătește carnea. Atunci când se gătește mușchiul de carne, se formează niște amine heterociclice. Temperatura înaltă de gătire face ca aminoacizii și creatina să reacționeze formând aceste amine. Deci, aminele heterociclice apar la gătirea mușchiului de carne la temperaturi crescute. Există 17 amine heterociclice formate prin pregătirea mușchiului de carne, toate aceste 17 fiind potențial cancerigene. De aceea și acest for al Institutului American de Cercetare a Cancerului a emis această recomandare și a în urma constatării că un consum de carne roșie și preparate din carne favorizează categoric cancerul de intestin gros și de rect. Prăjirea și grătarul produc cantități mai mari de amine heterociclice pentru că la prăjire și la grătar temperaturile la care este expus mușchiul de carne sunt mai mari. Dacă însă se va pregăti carnea la cuptor sau la rotisor, aici temperaturile fiind ceva mai mici, se vor forma, bineînțeles, mai puține amine heterociclice, adică amine cancerigene, acele 17 despre care vorbeam. Pe lângă aminele heterociclice, cancerigene, toate 17, se mai formează în carne, în timpul pregătirii acestui aliment, și niște hidrocarburi aromatice policiclice, care sunt un grup cam de 100 de substanțe chimice, care se formează atunci când substanțe organice, cum ar fi tutunul sau carnea, sunt arse incomplet. Deci, fie de natură vegetală, cum este tutunul, fie cum este de natură animală, cum este carnea. S-a constatat că în jumătate de kilogram de carne friptă la grătar există tot atâta benzpiren sau benzopiren, adică o amină heterociclică aromatică, o hidrocarbură policiclică aromatică, tot atâta cât și în 600 de țigări fumate. Adică acest benzpiren, care e o problemă la fumători, este o problemă și la consumatorii de grătar. Jumătate de kilogram de carne friptă la grătar egal cu 600 de țigări în ceea ce privește conținutul în benzpiren, această hidrocarbură aromatică policiclică. Friptul cărnii la flacără directă, pe grătar sau la proțap, duce la scurgerea de grăsime direct în foc și de obicei medicii cardiologi recomandă pacienților bolnavi din punct de vedere cardiac să mănânce carne friptă la grătar pentru ca grăsimea respectivă să se scurgă din carne. Numai că dumnealor nu se gândesc la faptul pe care îl știu, iată, oncologii și nutriționiștii, și anume că acea grăsime care s-a scurs nu înseamnă că acea carne este mai sănătoasă, pentru că odată ce s-a scurs și a ajuns în foc, aceste grăsimi au fost arse și se evaporă din arderea lor aceste hidrocarburi aromatice policiclice care urcă până la nivelul cărnii care stă pe grătar și o impregnează cu asemenea hidrocarburi aromatice policiclice. Deci, carnea respectivă nu este mai sănătoasă decât din punct de vedere al conținutului mai mic în grăsime, dar este mai periculoasă pentru că ea are un conținut mai mare de hidrocarburi aromatice policiclice, rezultate în urma topirii grăsimii în focul direct și volatilizării acestor hidrocarburi care ajung din nou pe bucata respectivă de carne. Cu alte cuvinte, carnea este un factor de risc major în cancerul colorectal și lucrul acesta ne spun 16 studii gen cohortă care au evidențiat această creștere a cancerului colorectal asociată consumului de carne roșie. Din 16 studii, 4 studii au demonstrat o creștere semnificativă a acestui tip de cancer conform unei relații doză-răspuns. Deci, iată 4 studii la care nu se mai poate comenta absolut deloc. Carnea însă este un factor de risc și pentru cancerul de pancreas. Există 4 studii caz control care au investigat legătura dintre carnea roșie și cancerul de pancreas și au demonstrat aceste 4 studii creșterea incidenței cancerului de pancreas la consumatorii de carne roșie. Care este mecanismul prin care se produce cancerul la consumul de carne roșie? Deci, în primul rând, se generează în stomac și bacteriile intestinale, acești compuși N-nitrozocarcinogen, despre care am vorbit. 2. Carnea roșie gătită la temperaturi înalte duce la producerea de amine heterociclice pe de o parte și de hidrocarburi aromatice policiclice pe de altă parte, și unele și altele fiind potențial cancerigene. Fierul hem este un alt mecanism care promovează formarea de compuși N-nitrozo. În al patrulea rând, fierul liber poate produce radicalii liberi, care înseamnă stres oxidativ mai mare. Încărcătura de fier activează factori de transcripție oxidativi și citochine pro-inflamatoare. În al șaselea rând, secreția pancreatică și turnover-ul celulelor pancreatice sunt alterate de consumul de carne, adică proteinele din carne stimulează prea puternic secreția sucurilor pancreatice și perioada de ajungere la maturitate și reînnoirea celulelor pancreatice. În al șaptelea rând, aminoacizii și acizii grași din carne stimulează secreția pancreatică prea mult, mai mult, mult mai mult decât carbohidrații. Și de aceea, ținta individuală este persoanele care consumă carne roșie trebuie să-și limiteze consumul la mai puțin de 500 de grame pe săptămână. Aceasta înseamnă cam 700 de grame carne crudă. Eu spun că este foarte mult o asemenea cantitate. Dar ca să vedeți că acestea sunt cifrele și vi le oferim pe toate. Și foarte puține sau deloc preparate din carne. Consumul de carne roșie ca și țintă de sănătate publică nu trebuie să depășească 300 de grame pe săptămână, spune indicația, de carne gătită, din care preparate foarte puține sau deloc. De aceea, recomandările acestea trebuiesc însușite, adoptate la nivel individual și, dacă doriți un sfat care înseamnă siguranță, evitați carnea roșie în totalitate. Mulțumiți-vă cu câte o porție de carne albă pe săptămână, adică piept de pasăre, una sau două porții de carne de pește, poate fi el și gras, pentru că acolo sunt mai mulți acizi grași polinesaturați, cu moleculă lungă, cu lanț lung, și folosiți, de fapt, cât mai multe produse de origine vegetală. La fiecare masă să aveți o salată atât de mare încât să vă speriați. Și dacă v-ați speriat, înseamnă că este o porție sănătoasă de salată. Nu evitați cruciferele. Folosiți mirodenii, care sunt naturale. Și în felul acesta vă veți păstra sănătatea. Pe data viitoare, o sănătate maximă în fiecare zi vă doresc!